Voice of America. ካብ ኢትዮጵያ ከወጣና ዕደት ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አብ ኬንያ ንዝፀንሐ ፅቡቅ ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ክብ ዝበለ ብርኪ ንምስግጋር ዝተገብረ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊፆም። ንሞያሌ ሓባይ ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ንምግባር ክልቲኦም መንግስትታት ምስምምዖም እውን ተገሊፅ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምንያ ፈርቂ ሽዛቶላ።
ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ትማሊ ምሸት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዕድት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ምስ ኬንያ ንዘለዋ ርክብ ትኩረት ከም እትህብ ንምርኣይን ቅድሚ ሎሚ ዝተገብሩ ስምምዓት ዝትግበሩሉን ህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ተረባሕቲ ዝኾነሉን መንገዲ ንምርኣይ ኢሎም። ዕላማ ስዑደት ነቲ ዝነበረ ናብ ክብ ዝበለ ብርኪ ምስግጋር ብምባል ኣብነታት ተጠቂሶም።
አንደኛው ትልቁ ፕሮጀክት የዕላሙ ፕሮጀክት ነው። የዕላሙ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን ከመንባሳ
ቀዳማይ ተዓዊ ፕሮጀክት ናይ ለሙ ፕሮጀክት እዩ። ፕሮጀክት ለሙ ንኢትዮጵያ ምስ ወደብ ላሙ መንባሳ ብሞያለ ሓሊፉ ንደቡብ ሱዳን ዝራኸብ እዩ። ብወገን ኡጋንዳ ኣካል ናይ ዚ ፕሮጀክት ናይ ምዃን ድሌት እውን ኣሎ። ዛጊድ ብዘለዎ ግን 41 ሚእታዊ ተዛዚሙሎ። እዚ ፕሮጀክት ብባቡርን ብሸንበቆታት ነዳዲ ዘይትን ብዝተፈላለየ መንገድታት ሰለስተን ሃገራት ብዝበለፀ ንክቀራርባ ብወገን ኬንያ ሓሳብ ቀሪቡሎ።
እዚ ቅድሚ 6 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተገብረ ስምምዒ ዝበሉ ኣቶ መለስ ዓለም ብቁልጡፍ ተተግቢሩ ለውጢ ንክመፅእ እንደገና ቃል ዝተኣተወሉ እዩን ኢሎም ኣለው። ንክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዝዳውበን ከባቢ ሙያሌ እውን ዝለዓለ ምንቅስቃስ ንግድን ኢንዱስትሪን ዝረኣየሉ ንክልቲኣተን ሃገራት ብዝያዳ ዝተኣሳሰር ማእከል ክኸውን ስምምዕ ተገይሩሉ ክብሉ እውን ገሊፆም። ካልእ ከዓ ኣብ ኬንያ ናይ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን መሰልን ክብርን ክኽበር ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝተፈረመ ዝገለፁ ኣቶ መለስ ዓለም ካልእ ከዓ ናብ ሳልሳይ ሃገር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንምኻድ ክብሉ ዝተኣስሩ እውን ምሕረት ተገይሩሎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ቀሪቡ ኣወንታዊ ምላሽ ረኪቡሎ ኢሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያን ኬንያን ብኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ተሓባቢሮም ንምስራሕን ብሓባር ተረባሕቲ ንምዃንን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ናብ ናይሮቢን ሞምባሳን ዝገብሮ በረራ ቁልፁ ንክውስኽ ስምምዕ ከም ዝተ ገብረ ተገሊጽ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።